Києві 19:30. Ви слухаєте новини Радіо Свобода. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Сьогодні у Києві відбулося перше засідання міждержавної комісії Ющенко-Путін. Росія готова поставляти Україні додаткові обсяги газу, якщо виникнуть проблеми з паливом із Туркменістану. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві президент Росії Владимир Путін.
Ми готові співпрацювати з Україною за ринковими принципами. У разі потреби готові розглядати можливість додаткових поставок палива в Україну.
Водночас Володимир Путін запевнив, що наразі не йдеться про перегляд будь-яких домовленостей. За словами Віктора Ющенка, хоча на зустрічі двох президентів порушилося енергетичне питання, технологічні моменти постачання не обговорювалися.
Ми торкалися оцінки ситуації в системі енергетичній, в організації енергосистем. Ми говорили про перспективи розвитку співпраці в темі транзиту і газових поставок. Безумовно, в техніку питання ми сьогодні не вникали. Я переконаний, що це не є тема президентів сьогодні.
Сказав Віктор Ющенко. І нагадаю, що під час роботи цієї комісії Путін-Ющенко, Україна-Росія підписали 5 міждержавних угод, серед яких про реадмісію та боротьбу з нелегальною міграцією. Президент України підписав державний бюджет на наступний рік. Про це повідомляє і прес-служба президента, і прес-служба Верховної Ради. Наша Україна, представник нашої України, заступник парламентського комітету з питань бюджету Павло Жебрівський з цього приводу зазначив наступне.
Президент знайшов компроміс з урядом, і 397 гривень, 406 гривень по прожитковому мінімуму президентські мають бути враховані. Це ще один довіра до уряду, те, що вони не підтримали і розірвали універсал. Президент дає ще раз можливість більшості виправдати свої обіцянки. Я не зовсім задоволений, я не голосував, тому що вважаю, що не виконати свою обіцянку їм нічого не завадить, так як і універсал.
Це був Павло Жебрівський від нашої України, а парламент сьогодні зобов'язав Кабінет міністрів подати законопроекти про перегляд прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. За таку постанову проголосувало 376 народних депутатів. Блок Юрія Тимошенко заявив, що ця постанова нічого не означає. Ось що сказав Олександр Турчинов.
Бюджетний кодекс не передбачає жодних постанов, тільки законом можна регулювати бюджетні питання, причому законом, який вступив в дію. Постановами регулювати трансферти, фінансові схеми, загальнодержавні – це просто блюзнірство. Президент в цьому році виконав свій мінімум по героїчним вчинкам. Да. І в зв'язку з тим, що ліміт героїчних вчинків вичерпався, то зрозуміло, що треба підписувати бюджет.
Це був депутат від БЮТу Турчинов. Натомість антикризова коаліція погодилася проголосувати за постанову про відставку голови Служби безпеки України, яку подав президент. Представник партії регіонів Євген Кушнарьов сказав з цього приводу.
Політика – іскусство компромісу.
Політика – це мистецтво компромісів. Чим швидше ми станемо на цей шлях, тим швидше піде на краще.
Діла пройдуть краще.
Сказав Євген Кушнарьов, і сьогодні президент підписав державний бюджет на наступний рік. Як повідомив сьогодні прем'єр Віктор Янукович, таким є результат його сьогоднішньої зустрічі з Віктором Ющенком. Депутати проголосували за закон про державний бюджет на 2007 рік. 3 дні тому попередню версію закону президент Ющенко витував. Головними умовами глави держави було збільшення соціальних виплат, закладених у кошторисі країни. І деякі міжнародні інформації. Національні збори Куби розпочали у п'ятницю свою останню у цьому році сесію без 80-річного лідера Фіделя Кастро, якого не було видно на людях вже кілька місяців. Збори розпочали роботу під час головування, під головуванням молодшого брата Фіделя Рауля Кастро, який тим часом очолив владу з 31 липня цього року. Фідель же, як кажуть, у Гавані лікується від невідомої хвороби. Російський концерн «Газпром» підписав 3 контракти на постачання газу до Грузії в 2007 році. Ціна склала 235 доларів США за 1000 кубів. Як сказав представник «Газпрому» пан Медведєв, це лише контракт на перший квартал, а подальші поставки будуть уточнюватися. Вислухали на ефірах Радіо Свобода новини. Це був Василь Зілгалов. До наступних зустрічей в ефірі. Говорить Радіо Свобода.
Ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. перед мікрофоном свободи. Свободи.
Добрий день, пане Луценко. Дякуємо за вашу згоду дати інтерв'ю Радіо Свобода.
Доброго дня. Насправді дякую вам, що даєте таку можливість поспілкуватися із вами і з радіослухачами.
Пане Луценко, ви вже не міністр, не народний депутат, але оглядачі зазначають, що ви є надзвичайно цікавим політиком, за яким продовжують уважно стежити. Ви можете це пояснити? Чому це так?
Бачите, для початку згадується давня історія, коли я вперше став народним депутатом на хвилі опозиційного руху і стояв якось після чергового нападу на спікера Літвіна біля входу в Верховну Раду. До мене підійшов тодішній генеральний прокурор Потебенько, каже: «Ви знаєте, я за вами давно слідкую». Кажу: «Я відчуваю». Такий був гарний спогад. Але насправді, якщо без жартів і без таких зайвих скромностей, я розумію, що на мені є висока відповідальність, бо маю достатньо серйозну підтримку людей. І кажу це не хизуючись, бо завжди цю підтримку вважав лише колосальною відповідальністю. Очевидно, сьогодні є мало фігур, які хочуть не робити щось маленьке своє задля власного працевлаштування в політиці, чи в парламенті, чи в уряді, а хочуть об'єднати. Я себе відношу саме до цих людей і готовий покласти своє ім'я, свій авторитет на те, аби українські демократичні політики перестали сваритися між собою, домовилися і разом повели Україну в правильному напрямку.
Ви вже попрацювали у законодавчому органі, у виконавчій владі, зрештою маєте опозиційний досвід. Ким бути легше, де бути простіше?
Найвище працювати в команді однодумців. І це не залежить, чи це парламент, чи це уряд, чи це опозиція. Коли твої колеги підтримують, не плетуть інтриг, не шукають особистої вигоди, працювати надзвичайно приємно. Міг би сказати, що найважчою моєю роботою в моєму житті була перша. Коли я був бригадиром 39 жінок від 16 до 62 років стажу. Це була найважча робота, бо я був один чоловік серед них. Але найбільш відповідальна, безумовно, була на посаді міністра внутрішніх справ. Там було і легко, бо все ж таки ця структура має систему підпорядкованості напіввійськову. А з іншого боку, було найбільш відповідально. Тому ще раз хотів би сказати, я зараз не шукаю місце працевлаштування. Я хотів би, щоб зібралося коло однодумців, які хочуть робити одну справу, незважаючи на особисті амбіції.
Ваше призначення одразу після помаранчевої революції сприйняли неоднозначно, зокрема і міліціонери. Але потім, я припускаю, в міліції до вас ставлення змінилося. Ви відчули це? Якщо так, коли був переломний момент?
Звичайно, моє призначення було шоком для багатьох професійних міліціонерів, а особливо для тих, хто зганьбив свої погони. І коли ми в перший місяць позбулися, тотально позбулися всіх тих, хто довів авторитет міліції до 7%, хочу нагадати, що коли я відходив, то міліція має 40% підтримки населення. Так ось, коли ми позбавилися тисяч дискредитованих керівників, які втягнули міліцію в брудні політиканські ігри, проти народу причому, люди почали вірити в те, що посади не купуються, про них не домовляються між кумами, чи братами, чи партіями. І це було першим ознакою виздоровлення і відповідно авторитету до міністра. А десь через півроку я відчув, що це єдиний організм, який вчить мене і вчиться сам. Бо це був обоюдний процес. Ви розумієте, що я прийшов туди людина, яка не знала тонкощів управління таким складним 300-тисячним механізмом, якому держава делегує право представляти її на вулиці, в офісі, в будь-яких інших місцях. Отже, десь через півроку я відчув, що колектив підібрався, причому дуже різний. І молоді, і досвідчені, і старші люди, і молодші офіцери. Вони відчували, що є справедливо поставлені цілі, і за ними не криється нічого іншого. Бо я їм завжди казав з трибуни, те, що я кажу з трибуни, я це і думаю, у мене інших цілей нема. Мені не треба ні дач, ні автомобілів дорогих, ні зализування, ні якихось подарунків. Я хочу просто, щоб міліція змінилася. І бачите, це все слова, а міліція не вірить словам. Коли вона через півроку переконалася, що так є і насправді, рівень внутрішньої довіри до керівництва дуже сильно піднявся. Мені було надзвичайно приємно, коли я пішов на урочисте з приводу Дня міліції в Палац України. Зачитував там указ президента про нагородження працівників, які ще я подавав до секретаріату президента. І коли оголошення прізвища Луценко викликало декілька хвилин таких бурхливих аплодисментів, мені було дуже приємно за те, що цей колектив висловив таким чином довіру до міністра, якого зняли в парламенті ті люди, яким не потрібен принциповий і незалежний міністр внутрішніх справ. Сподіваюся, що ті люди, які аплодували, і ті, які дивилися в себе на робочих місцях телевізор, вони витримають ті стандарти, які були задані новим керівництвом міліції за пропозицією президента України Віктора Ющенка.
А якщо б вам зараз запропонували повернутися на посаду міністра внутрішніх справ, ви погодилися? Чи вже цікавіше попрацювати і спробувати себе на іншій позиції?
В даному випадку мої інтереси не важать перед інтересами суспільними, державними. Якщо так буде вимагати обстановка для оздоровлення ситуації в країні, для того, щоб вона йшла в правильному напрямку, мало, що мені хочеться або цікавиться, значить буду так і робити. Якщо я буду затребуваний саме на цю посаду ще раз, значить буду на цій посаді. Якщо я буду потрібен в парламенті, буду в парламенті. Якщо буду потрібен просто на вулиці, згідно моєї ініціативи, в народній самообороні, і це буде більш ефективно, буду там. Я не вважаю своєю ціллю будь-яку урядову посаду.
Ви сказали, вимагатимуть обставини. Всі пам'ятають, що коли вас залишали в уряді, але яким вже керував Віктор Янукович, вам це не дуже було до вподоби, але ви мало ділилися емоціями. Розкажіть, будь ласка, зараз, як це було?
Я не те, що не дуже подобалось, мені це дуже не подобалося. Я неодноразово казав, що не хочу працювати в уряді Януковича, вважаю це неприродним. В той день, я пам'ятаю, виніс особисті речі з кабінету, залишив всі необхідні офіційні довідки тощо для людини, яка мала мене змінити. Прізвище, якої я на той момент не знав. Запросив декількох колег з інших міністерств до столу, ми таку вечерю приготували імпровізовано. Я відключив всі телефони, але зайшов до мене секретар і сказав про те, що вже 8 разів дзвонив Ахметов і щось у нього там трапилося. Знаєте, міліцейська робота вимагає реагувати на якісь надзвичайні обставини. Я з ним зв'язався. Він каже, тебе терміново побачитися. Я кажу, якщо про політику, то нам нема про що говорити. Я прийняв рішення, я не буду працювати в уряді. Ні, у нас є інша розмова. Ну тоді ми з ним зустрілися. Він каже, з вами хоче зустрітися Віктор Федорович Янукович. Дослівно я кажу, а я з ним, ну дослівно не скажу, бо я трошки так по-міліцейськи висловлююсь не завжди коректно, як для слухачів шанованих. Тому кажу, я з ним абсолютно не хочу зустрічатися. В цей час він заходить, наступний прем'єр, і каже, от президент наполягає на тому, щоб ти залишився. Я хочу тільки сказати, що погоджуюсь на це при умові, що перший заступник буде з моєї команди. Я сказав, Віктор Федорович, я з вами не хочу працювати. І навіть якщо президент наполяже на тому, аби я залишився, у мене не буде смотрящих від вас. Я, якщо вже так станеться, то буду працювати по тим же стандартам з тою ж командою, яку провів міністерство за вказівкою Віктора Андрійовича. Потім наступного дня я пішов до президента, просидів приймальні 4,5 години, перше в своєму житті. Президент знав прекрасно, з чим я до нього прийшов, і саме тому не прийняв. Я написав йому письмову заяву про самовідвід своєї кандидатури, він її також не прийняв. Ну, чесно кажучи, це, можливо, не зовсім по-чоловічому, але мені так стало не зовсім добре. Поїхав в лікарню з серйозним тиском, і, як ви знаєте, я не проявився в Верховній Раді, коли Партія регіонів і її нові новоявлені союзники змушені були голосувати за мою кандидатуру. Власне, це було рішення президента. Для мене воно було надзвичайно важким, бо нанесло серйозний удар по моїй політичній репутації, адже я казав, що ніколи не буду працювати. А життя і президент навчили тому, що не можна ніколи казати ніколи. Ви знаєте, що я потім взяв довгу паузу, вийшов на прес-конференцію і сказав, що я залишаюся тут блокпостом проти ймовірних порушень законності сторони більшості, яка звернулася у владу. Весь цей час, поки я працював в уряді Януковича, я виконував свою обіцянку суспільству. Я був блокпостом. Ми не допустили жодних політичних перекосів і не звертали увагу на те, що деякі злочинці мали партбілети новоявленої парламентської більшості. Очевидно, це і стало причиною того, що я був знятий, бо партія регіонів розраховувала, що мене можна приручити або можна мене налякати. І я не буду звертати увагу на тих людей, які від їхнього імені грабують країну. І навіть підозрюються в тому, що вбивають людей. Я на це ніколи не піду. Тоді стало зрозуміло, що моя присутність наносить їм серйозно, ну, заважає їм, відверто кажучи. Тому вони мене і зняли. Тут було все абсолютно зрозуміло.
Перед мікрофоном свободи.
Перед мікрофоном свободи Юрій Луценко. Багато хто з депутатів вас недолюблює. Більшість з них не соромляться висловлювати ці думки вголос.
Ну, бачите, якщо за 2 роки, поки я працював в міліції, ми зафіксували на незаконних діях більше 600 депутатів різних рівнів, то хіба будуть вони любити такого міністра? Мало того, я й не хочу, щоб мене любили владоможці. Я не добивався того, щоб мене любила Верховна Рада або любили колеги по Кабміну будь-якого між іншим. Від Юлії Володимирівни, Юрія Івановича і нинішнього. Я ніколи цього не добивався. Мене цікавило таке, щоб я ефективно робив справу, на яку мене покликало суспільство і призначив президент. Я старався це робити. Знаєте, серед політиків дуже модно прикидуватися таким скромним, казати, та ні, я насправді не звертаю увагу на рейтинги, я звертаю на них увагу. Бо ще раз кажу, розглядаю народну підтримку як страшенну відповідальність перед ними. Я, знову ж таки, не робив піар-ходів, як це модно розказувати, що я, мовляв, рекламувався міліції. Я просто робив те, що міг. На жаль, міліція може тільки ловити, а саджати у нас покликана законом виключно прокуратура. Тому постійно я знаходився в цих ножицях, не знаходили людину, знаходили докази його імовірної злочинної діяльності. І мусили передавати ці матеріали прокуратурі, яка їх хоронила в кращому випадку, а в гіршому випадку просто продавала. Генеральний могильник України спутав можливість ефективно покарати злочинців за все, що творилося в Україні. От уявіть собі цифру, я про неї не раз казав. За ці 2 роки ми виявили розкрадання державних коштів більше 1000 посудових осіб на загальну суму понад 30 мільярдів гривень. І тим не менше, всі ці матеріали ми передали в прокуратуру, бо ми не маємо права вести ці справи. Вони всі там і залишилися. І до суду дійшли виключно одиниці. І то такі середнього або нижчого рівня. Тому мені надзвичайно важко перед людьми, але з іншого боку, мені здається, вони вірять в мою щирість, в те, що я робив по совісті. Я дуже ціную цю підтримку. Знаю, що і на Західній, і в Центральній, і в Східній, між іншим, Україні є серйозна підтримка, бо коли кажуть про те, що в Криму Луценко займає 2-ю позицію рейтингу популярності, то очевидно це реакція на те, що Луценко не звертав увагу на партійні білети і затримував членів 2 організованих злочинних угрупувань, які десятками трупів залили кров'ю Кримський півострів в середині 90-х. Або те саме в Одещині, або в Харкові. Ну от мені інколи кажуть, що я політизований. Скажіть мені, нинішній один з керівників міста Харкова, який під час помаранчевої революції ходив в помаранчевому шалику, а зараз є яскравим прихильником синіх, і він був затриманий нами за хабаря. То хіба я звертав увагу, чи він помаранчевий чи синій? Мене абсолютно це не цікавить. Але я бачу, що йому несуть хабар. Саме за це, очевидно, ця братія на чолі з паном Кушнарем і вимагала мого відсторонення від серйозної посади, яка давала можливість не допустити пограбування людей.
Пане Луценко, а що буде з тими гучними кримінальними справами, які були порушені після помаранчевої революції, які так і не передали до суду, а багато хто з фігурантів вже повертається в Україну?
Тут нема що прогнозувати, бо на допити зараз викликають мене. Навіть по справі Чорновола тепер я викликаюся на допит Генеральну прокуратуру. Я, чесно кажучи, собі не уявляю, про що мене там збираються питати.
А в якій якості?
В якості свідка. Коли, на жаль, загинув В'ячеслав Максимович, не був навіть в великій політиці. І в Києві не був. Якщо не помиляюся, працював тоді в Рівненській області. Але, ну, очевидно, є питання до мене в якості свідка по вбивству Улафа Пальма, там, Кеннеді, знаю, ще кого. Генпрокуратура в нас дуже кмітлива в цьому відношенні. Я можу абсолютно чітко спрогнозувати, що справи щодо високопосадовців, які сьогодні мають близькі політичні контакти із партією регіонів, будуть захоронені, а ще скоріше навіть закриті. Мало того, будуть переслідувати тих, хто намагався притягнути їх до відповідальності. Бо, наприклад, і мене, і заступника генерального прокурора Шокіна сьогодні звинувачують і по справі Щербеня, і по справі Колєснікова, і по багатьом іншим. Люди пережили такий переляк, вони повірили на певний момент, що дійсно справедливість є однаковою для всіх, і сьогодні хочуть помститися. Я їх прекрасно розумію. Можу сказати, що один із уроків, який я виніс за ці 2 роки з МВС, є в тому, що експеримент по налагодженню ефективної роботи в окремо взятому міністерстві не вдався. Ми працювали як прокляті. Ми принесли колосальні матеріали в прокуратуру. Але без зміни всієї системи правоохоронної, тобто і прокуратури, і системи суддівської, суспільство не отримає кінцевого результату, бо людей не цікавить, що там відбувається між головним міліціонером і генеральним прокурором. Їх цікавить, чому вони не сидять на лаві підсудних. А вони не сидять, бо прокуратура просто не хоче цим займатися. Мало того, скажу вкотре, згідно Конституції 96-го року і не має права займатися слідством, проте займається. І не дає його нам, міліціонерам, бо ми готові довести його до кінця. А вони ні. Сьогодні абсолютно очевидно, що Генеральна прокуратура є політично заангажованою з боку правлячої більшості. Це видно будь-кому, хто цікавиться справою. І це біда. Тому, якщо ви кажете про повернення, то я би погодився повертатися в МВС лише з умовою, що партнер, людина з такими ж переконаннями, я маю на увазі справедливості і закону для всіх, має прийти і на чолі Генеральної прокуратури. Тоді ми швидко розчистимо авгієві стайні і хочу ще одне сказати. І тоді відновимо ці кримінальні справи, які сьогодні намагаються закрити, покриваючи злочини, які були скоєні на Україні за останні роки.
Перед мікрофоном «Свободи» колишній міністр внутрішніх справ, екс-народний депутат і співкоординатор акції «Україна без Кучми», а нині організатор громадянського руху «Народної самооборони» Юрій Луценко. На останній прес-конференції ви сказали, що були певні прорахунки на посаді керівника МВС. Що якби все повернути, ви, можливо, б вчинили по-іншому. Назвіть конкретні приклади.
Звичайно, є тактичні прорахунки в підборі кадрів. Це завжди є проблемою для будь-якого чесного керівника. Його досягнення і його недоліки завжди лежать в кадровій площині. Але найбільшим недоліком я вважаю те, що ми, маючи в свій час серйозні повноваження глави держави, не змогли зорганізувати роботу міліції і прокуратури в одному напрямку. Це була найбільш болюча тема, і коли я різко критикував Піскуна, то виявилося, що це були квіточки порівняно з тим, хто прийшов на його місце. Я думаю, що це було найголовною помилкою, що ми не змогли побудувати відносини і, скажу відверто, примусити прокуратуру виконувати законом на неї покладені повноваження. Без цього робота міліції була ефективною, але не доходила до кінцевого результату, і суспільство це не відчуло.
І хто винен у цьому?
Просто відповідь дуже. Всі ми винні. Абсолютно всі винні в тому, що не змогли скористатися народною перемогою. Хочу нагадати, що на Майдані я був не вперше в часи помаранчевої революції, бо моя політична активність на Майдані починалася з акції «Україна без Кучми». І для мене абсолютно логічним було прийти на сцену помаранчевого Майдана і закликати людей голосувати проти представників кучмізму. І тоді я казав, що Віктор Ющенко є не самоціль в якості кандидата в президенти, але він є ключем, який відкриває двері, що ведуть до свободи. Так воно і сталося. Люди обрали народного президента, і він відкрив двері до нового вільного життя в Україні, яке залежить від кожного з нас. А далі відбулося те, що відбувається вже тисячі років в українській історії. Бо ми тисячу років перемагаємо, після того переможно розходимося по своїх оселях, включаємо телевізори вже зараз, звичайно, і дивимося, ну що там Ющенко втне. А Майдан повинен був кожен відкрити на своєму робочому місці. Кожен мав виконувати просто елементарні речі. Не давати хабарів і не вимагати хабарів. Не брехати і не давати брехати. І бути сміливим, нічого не боятися. Елементарні 5 умов, які я завжди казав, наприклад, своїм міліціонерам. Якби це робилося в кожного на робочому місці, ми б сьогодні жили в іншій країні. Звичайно, найбільша відповідальність лежить на керівництві, якому дали владу. Бо коли я приїжджав, пам'ятаю, у Львові розказував цю колізію з генпрокуратурою, яка ніяк не хоче доводити до кінця початі нами справи, мені казали, хлопці, нас не обходить ваші відносини. Ми вам дали владу і робіть все, що обіцяли. І люди по великому рахунку праві. Тому ще раз кажу, вина найбільша саме у нас, у керівників. Але є вина і у кожного громадян, які спокійно дивилися на те, що відбувається. І коли стала очевидною проблема, чому люди повторно не прийшли і не сказали про це на Майдані? Чому кожен із них боїться сам собі визнати, що йому легше дати хабаря працівнику ГАІ, ніж примусити його діяти по закону. Це дуже тонка річ. Відповідь одна. Ми не зуміли скористатися тими перспективами, яка відкрила народна перемога. І я в тому числі. Я беру на себе свою частину провини. Але сьогодні посипати голову пеплом, розбиратися, хто більше винен, не є принципово важливим. Це неправильно. Це лише допоможе нашим політичним опонентам. Мусимо не опускати руки, а робити те, в що віримо. От я, наприклад, готовий далі робити те, що вірю, бо я ніколи не зраджував своїм принципам і людським сподіванням.
Ви що не сказали, що вам все ж таки довелося поступитися, залишившись в уряді Януковича, зрадивши?
Я не думаю, що це зрада. Це, ще раз кажу, було дуже неприємно з точки зору політичної, але в уряді Януковича я робив абсолютно те саме, що в уряді Тимошенко і в уряді Ханурова. Я і міліція не змінилися ні на йоту. Це було некомфортно, неприємно, але це не було зрадою. Бо саме в уряді Януковича ми затримали, якщо пам'ятаєте, кримського депутата від партії регіонів, який підозрюється в якості організатора банди, на рахунку якої 52 трупи, в тому числі редактора газети, двох міліціонерів, десятків простих і не дуже простих громадян. І яка ж це зрада, якщо я його однопартійця затримав, будучи членом його уряду? Бо я був таким, який був до того.
Перед мікрофоном «Свободи» екс-керівник МВС Юрій Луценко. На вашу думку, чи відчутні зміни у міліції, коли змінюється міністр, коли приходить інший уряд, і чи є це нормальним?
Звичайно, як і в кожному міністерстві, все-таки зміни відбуваються. І я до цього абсолютно спокійно ставлюся, хоча вважаю, що моя команда була достатньо ефективною. Але питання, як вони відбуваються? Бо вони мають відбуватися законно. А сьогодні закон говорить про те, що будь-які призначення в силових відомствах мають проходити узгодження з головнокомандуючим, яким є президент України. Так ось сьогодні відбувається зміна без його відома ключових фігур організації, де 220 тисяч носить погони. І це, з моєї точки зору, вже схоже на державний переворот. Це абсолютно неконституційні дії. Ми дійсно є свідками того, як відбувається узурпація влади. Бо повноваження одноосібного Кучми сьогодні передано до колективного Кучми, яким є новий неокучмійський Кабмін. І він просто абсолютно незаконно забирає у президента його функції по узгодженню керівників силових відомств. Це просто ганьба. Мало того, ще більше дивує те, що Генпрокуратура відмовляється реагувати в цій ситуації на грубе порушення законів і указів президента. Коли їх запитують, чому ви не даєте припис про скасування незаконних наказів, вони відповідають, що зараз вони не вважаються за доцільне. Це такого маразма ще світ не бачив. І мене дуже турбує, якщо саме таким чином почнуть міняти начальників обласних управлінь. Бо в результаті ми отримаємо одного начальника обласного управління від президента, законно призначеного, а іншого нелегітимно призначеного від Кабміну. Уявіть собі, що може початися в житті будь-якої нормальної держави. Я читав інтерв'ю Януковича газеті «Ізвісті», де він дуже бідкається, що інформаційні атаки на нього завдають шкоди міжнародному іміджу України. А те, що міністр іноземних справ кулаками не пускає на засідання Кабміну, не завдає удару по іміджу в європейській спільноті? Скільки міністрів тебе буде ще попрацювати, щоб люди забули, європейці забули цю ганьбу? А якщо буде по 2 міліціонери в області, то скільки тебе буде ще попрацювати, щоб в країні був закон? Я просто дуже боюся за ці процеси. Чесно кажучи, це було одною із причин, яка підштовхнула мене заявити про створення громадянського руху «Народна самооборона». Бо люди, очевидно, мають самоорганізовуватися, аби відстояти демократії. Бо очевидно, що сьогодні йде узурпація влади порушенням Конституції, законів та указів.
Пане Луценко, ви дійсно очікуєте підтримки цього руху? Чи не перетвориться політика в Україні просто на революційний марафон довжиною в життя?
Я не вірю в те, що будь-який революціонер, та просто порядна людина, яка, можливо, і на Майдан не ходила, але голосувала за демократію, за зміни в країні, може змиритися з тим, що до нас повертаються часи кучмізму 99-2000 років. Ви подивіться на ці обличчя, на ці методи, на ці цілі. Знову повертається Кучма в його найгірші часи. Я не вірю в те, що люди навіть попри цьому не будуть захищати себе самих. Зверніть увагу, я не кличу людей міняти там уряд для того, щоб Луценко знов став міністром внутрішніх справ. Це абсолютно не є принциповим. Це не моя ціль, я однозначно. Але сьогодні уряд оголосив війну кожному українцю. Через тарифи, через нові правила поглинання бізнесу, через руйнування української культури тощо. Через антиукраїнську зовнішню політику. Нам оголошено війну. І ми не можемо сподіватися на жодні державні інституції, бо вони узурповані сьогодні. І вони підпорядковуються лише одному центру, який веде таку політику. То що наші українці завжди робили, коли влада їм оголошила війну? Вони самоорганізовувалися. Загони самооборони. В даному випадку я безумовно не кличу там озброюватися або якісь агресивні акції проводити, але кожна людина має право заявити, я проти такої влади і я записуюся добровольцем в народну самооборону. В даному випадку ми будемо оборонятися всіма силами, відстоюючи своє право на гідне українське життя.
Це буде вже у році наступному, а яким вам 2006-й запам'ятався?
Як і для мільйонів українців, цей рік для мене був роком зрад. Це був дуже важкий рік, дуже поганий рік. Для мене було дуже важко пережити те, що сталося із Морозом і моїми побратимами соціалістичної партії. Це був один з найважчих моментів в моєму житті. Я цього ніколи не чекав. Для мене було дуже важко побачити, як зраджують колеги по Майдану, по багатьом революційним подіям, знаходячись в Кабміні за шматок владного пирога. Тепер, бачите, вже ціна помінялася, бо колись за кусок ковбаси продавалися московської, тепер вже за шматок владного пирога. Це все було дуже важко. Тому я дуже хочу, щоб він закінчився. З іншого боку, була дуже світла сторінка, бо я 1 вересня меншого сина повів в перший клас, а старшого на перший курс радіоелектронного університету. Звичайно, це моє людське почуття, вони є позитивними.
Пане Луценко, і ваші побажання слухачам Радіо Свобода у новому році?
Я дуже хочу, щоб наступного року ми змінили ситуацію, і моє побажання, хочу це зробити і через шановану мною свободу для шанованої аудиторії. Знаєте, є таке вислів про те, що англійці думають сидячи, американці стоячи, французи ходячи, а українці потім. Так от я хочу, щоб наступного року українці добре думали до того, як їм знову випаде нагода змінити владу. Я абсолютно переконаний, що не може довго тягнутися влада, яка зрадила національним інтересам країни, яка оголосила війну власному народу. Так от, коли ця нагода випаде, і коли народна самооборона виведе мільйони людей на вулиці, А президент від Конституційного суду отримає теоретичну можливість розпуску цього зрадливого парламенту, то ми маємо цим скористатися і кріпко подумати, кого приведемо до влади наступного разу. Я не претендую на повернення у владу, це не є моєю ціллю, але я хочу, щоб війна проти власного народу українського уряду була припинена. І готовий на це покласти багато зусиль в наступному році, до чого кличу і всіх, хто мені вірить.
Дякуємо вам.
Дякую вам. Через вас дозвольте також привітати всю аудиторію вашого знаменитого, просто свободолюбивого радіо.
А слухачам нагадаю, що це був Юрій Луценко, колишній міністр внутрішніх справ. Розмову з ним записала Галина Трохова.